see raamatu tund.
Tere, armas Pereraadio. Tänane logose kirjandustund on pühendatud ühele raamatule, mis raamatu riiulist paistab juba kaugelt silma. Ta on ereda oranssi värviga kaane pealt trükitud raamat. Ja nimi on Postmodernismi aabits. Nõnda on tiitel Stanley Grenz, selle autor. Meil on stuudios Ingmar Kurg. Peale minu ka kaks noort teadlast, kes on seda raamatut lugenud postmodernismi aabits ja kes ühte teist on ka uurinud postmodernismist üldse. Ma tutvustan teile. Meil on siin kultuuriteooria magistrant Regina Nino Kurg ja teoloogia diplomant Revo Jaanso. Ja meie raamat Postmodernismi aabits Stanley Grenz. Selle on Eesti rahvale kätte saadavaks teinud Andrus Noorak. Ta on tõlkinud. Raamat on antud välja eesti keeles 2003. Ja kui ma olen käinud ringi Eesti õppeasutustest ülikoolides, mitte ainult teoloogilises õppeasutustes, vaid tõepoolest igal pool, kus kultuuriteooriat õpetatakse, seal need vaesed tudengid peavad ka postmodernismi aabitsat lugema ja uurima. No, nii või teisite on ta siis juba meie Eesti rahvale tuntuks saanud. Ka ajaleht Sirp on ette võtnud Grenzi korralikult kommenteerida ja ka kritiseerida, nii et see tõstab ainult huvi raamatu enda vastu. Ja nüüd ma jätangi, armas kuulaja, sinuga vestlema, Regina ja Revo. Regina, ütle midagi veel kord sellel teemal. Modern ja postmodern, sellest on jah, juba aastaid meil Eestimaal räägitud, aga ütle meile.
Tõepoolest, kui postmodernist rääkida, siis peab seletama, mis on see modern ja modernism, millele ta vastandub. Siin Sirbi arvustuses, mida ma olen lugenud, on ka mainitud seda, just nagu eelpool oli ka juttu, et nii peagu mõni raamat ilmub, kus on pealkirjas sõna sees postmodernism, siis kõik raamatukogud ostavad selle üldse vaatamatagi, mis seal sees on. Et see teema on väga kuum. Nüüd, kui modernismist rääkida, siis ajaloo jooksul on neid modernseid ajajärke olnud väga palju. Võib ka nimetada Karl Suure ajastut modernseks, sest modern iseenesest on ju uus ja midagi vastandudes siis eelnevale. Kui me nüüd tänapäeval räägime modernismist, siis me loomulikult mõtleme seda ajajärku, mis võiks ütelda ikkagi renessaansajast hakkas pihta. Mõned väidavad, et modernism sai alguse alles valgustusajastust, aga mõne arvates just seal ta kulmineeruski. Igal juhul postmodernism siis vastandab ennast just sellele modernismile, millest ma eelpool nüüd just mainisin. Siis peale selle veel, et ei olda päris ühel meelel ka, kas me nüüd peaksimegi juba rääkima postmodernismist või mitte, sest mõnede teoreetikute arvates me ikkagi oleme veel modernismis. Siis ma olen kuulnud ka, kui nüüd terminitest täpselt rääkida, ka sellist käsitlust või täpsustust nii öelda, et tegelikult, kui me ütleme sõna postmodernism või ka modernism, siis me peame selle ajal mõtlema ainult kunsti liikumisi ja kunsti suundi. Et kui nüüd me räägime üldse ühiskonnast ja kultuurist tervikuna, siis peaks kasutama sõnu postmodernsus ja modernsus siis vastavalt. Ja postmodernism siis oma juba termini poolest, see post tähendab peale modernismi ja sisuliselt ta üritabki vastanduda modernismile. See ongi tema kõige selline see eesmärk, mida ta omal on püstitanud. Modernsus ja modernne mõtlemine on väga inimese keskne ja inimese mõistusele apeleeriv. Ta väidab seda, et inimene suudab oma mõistusega seletada kõik lahti ja leida seda objektiivset tõde, mis tema ümber on ja ka tema enda sees. Selles samas raamatus siin, millest me nüüd täna pikemalt räägime, Postmodernismi aabits, on kohe raamatu alguses toodud näide sellisest meile kõigile teada olevast Star Trek filmist. Ja siin on toodud siis näide modernse inimese kohta. Ma citeerin, et see on ideaalne valgustusaja inimene, täiuslikult ratsionaalne ja ilma emotsioonideta või vähemasti võimeline neid täiuslikult kontrollima. Ja see ongi nüüd siis see, mida mis iseloomustab modernset inimest, et me täiesti teadlane ka suudab erapooletult analüüsida enda ümbritsevat keskkonda, et jätame kõik emotsioonid ja usud ja tõekspidamised, mis meid võivad takistada objektiivselt vaatlemast maailma. Ja nüüd selles keskkonnas on ka kristlaskond siis üritanud kaasa minna, et on vaja tõestada kõike, on vaja tõestada piibli tõdesid ja seda on ka päris edukalt suudetud teha. Kuigi nüüd postmodernismi ajajärgul me peame siiski nõustuma sellega, et ei ole kõike võimalik inimmõistusega seletada, et jääb ka selline jumalik meie jaoks seletamatu. Ja selles osas me peame muidugi nõustuma postmodernistidega.
Jah, tõepoolest, Regina, see, mida sa viimati nimetasid kristliku vastuse seisukohalt postmodernismile, on olnud paljudele teoloogidele ja kristlaste ringkondadele suureks mure allikaks pärast seda, kui moderne maailm või mõtlemine kippus otsa saama ja ongi juba suures osas otsa saanud. See käibe fraas, mida siin iga tänapäeva inimene oskab ette heita, mis tahes kristlikule kuulutusele ütleb, et tänapäeva maailmas ei ole ju enam absoluutselt tõde, iga ühel võib olla oma tõde. Ja see on justkui rabanud jalust meid kristliku apologeetikat. Samal ajal nagu sa ka andsid mõista, et kõik ei ole veel kadunud ja ka Stanley Krentz oma raamatus Postmodernismi aabits just võtab ka oma viimastes peatükides teema üles, kristlus, postmodern ja kristlus, postmodernism ja kristlik kuulutus ja kuivõrd Krentz ennastki võiks pidada postmodernseks teoloogiks ja tema tunneb ennast selles keskkonnas päris vabalt ja hästi, annab üsna julgustavaid mõtteid ja positsioone, kuidas mõnda asja, mida kristlus on kogu aeg endas omanud ja kandnud, alles postmodernses ajastus saabki tuua välja tõena, sellise tõena, mis on kombatav, tajutav, usutav ja kogetav, eelkõige just kogetav Jumalast, keda on väga raske panna modernistlikesse raamidesse.
Logos ja raamatutund.
Revo, ma palun sind, kui sa lugesid raamatut, seda raamatut, kas sa mõningad muljeid meile tahad rääkida raamatu lugemisega seoses?
Alles 90. alguses jõuavad teoloogid järeldusele, et tuleks tänapäeva mõttemaailma uurida. Ja see sama Stanley Grants kutsutaksegi siis 93. aastal sügisel mõtted algutele Põhja-Karolainas ja seal ta avastabki, et on tõusmas täiesti uus mõttevool, mis on haaranud kogu meie läänemaailma ühiskonda ja ta hakkab seda sügavamalt analüüsima. Ja nagu nimelt autor hakkabki koostama siis viimaks raamatut nendest samadest ettekanetest, mis ta on teinud 90. aastate alguses. Täpsemalt siis esimesel poolel. Ja kui minna nüüd üksik asjadesse, siis raamat ise on koostatud postmodernistlikus stiilis, nimelt siis ebatavaliselt. Kõigepealt esimeses peatükist võtab kokku kõik selle, mis ta tahab edaspidi öelda. Ja viimases peatükis ta räägib sellest nii-öelda kristlikust vaatevinklist. Nii et ta ise soovitab kõigepealt minna, kes ei ole üldse tutvunud postmodernismiga, aga on näiteks mingi koguduse liige või üldse kristliku maailmaga seotud, lugeda viimane peatükk läbi, kus ta räägib sellest postmodernismist just kristlikust vaatevinklist lähtuvalt. Ülejäänud peatükid siis teisest kuni kuuendani ta tutvustab postmodernismi ja modernismi omavahelisi seoseid, toob olulisemad mõtlejad välja, kes on seda kujundanud ja näitab ka seda, kui sügavalt see on meie kultuuri süüvinud nii filmikunstis, poliitikas, kirjanduses ja kõikidel muudel aladel. Aga mis ta tahab nagu veel näidata seda, et tegelikult on kaks suunda, mis ühiskonnas praegult valitseb. Ühest küljest küll modernsus, mis rõhutab nagu siis eelnevalt öeldi kindlate tõdede olemasolu mõistusele appeleerimist. Teiselt poolt on just suundumas ja tõusmas noorte hulgas postmoderne vaimsus, mida siis kultiveerib nii MTV kui ka uued filmiseriaalid, kõik see, mis rõhub muljele, tundele. See on kõik, mida tänapäeva meid ära kasutab, millel müüakse miljonite dollarite eest filme just tänu sellele, et nad on postmodernistlikus vaimus tehtud. Ja see võibolla ongi esimene, mis on nagu esimene mulje, mis mul jäi. Teine on see, mis süvendab just õppima rohkem tundma tänapäeva ajastut. See raamat nagu julgustab seda tegema. Et siis saada lihtsalt aru inimestest, mis moodi nad suhtlevad. Näiteks päris praktiliselt minus ma olen mõistnud, kuidas kooliprogrammid on üles seatud ja kuidas nad koostatud. Mis on haridusfilosoofia? Näiteks meie Eesti koolideski. Seda on kõik näiteks see raamat aidanud mul mõista paremini. Ja see olekski kokkuvõtlik selle raamatu muljetest esimesed, mis tekisid mul.
Tõepoolest ka minul ei seda raamatut lugedes tunne, et Grants tahab ütelda, et tänapäeva kristlased peavad paremini ka tundma õppima seda maailma, kus nad elavad, ka postmodernset maailma. Ja siin viimases peatükis on ta välja toonud mõningad punktid, just kui vastused, probleemi asetused, mida nüüd kristlane peaks siis tänapäeval tegema. Kas me peame minema kaasa postmodernse mõtlemisega või on siiski mõningaid punkte, millega me ei saa nõus olla. Ja siin ta toob välja mõningad punktid, mida me oleme nüüd eespool ka maininud, on siis see objektiivsus ja objektiivne tõde. Nagu modernne mõtlemine eeldab ja usub selles, et inimene on võimeline välja leidma objektiivset tõde, mis tema ümber on. Ja selles suhtes Grants ütleb nüüd, et me ei saa selles mõttes nõus olla, kuna me oleme, kõik elame teatud kultuuri kontekstis ja ajaloolise kontekstis, et me ei suuda minna välja enda keskkonnast ja vaadata seda kõrvalt objektiivselt. Selles suhtes me peame nõus olema. Aga et iseenesest objektiivne tõde olemas on, selles me nüüd jälle kristlastena ei saa kahelda.
mis nagu eriti välja tuleb tänapäeva ühiskonda järgides? Väga palju on infot ja teine küsimus on see, et väga palju inimesi saab seda infot omada. Aga saab omada seda mõnes mõttes pinnapealselt. Ja nii tekibki tegelikult kaasa ühiskonnas nii-öelda irratsionaalne, mitte niivõrd loogikale toetu mõtlemine, kui just oma sisemisele tundele. Ja seda püüabki nüüd see just viimane peatükk, mis vaatab seda asju kristlikust vaatenurgast ja vägagi kristlikult, selles mõttes, et ise on Jeesus öelnud pange aega tähele. Ta on see öelnud mitu korda ja ta ise näiteks räägib 40 aastat varem Jerusalema hukkumisest, räägib miljoni juudi pagendusse viimisest ja ütleb ka võib-olla praeguse ajastu kohta ette palju asju. Nii et siis, kui postmodernism suhtub tuleviku pessimistlikult, suhteliselt tahab elada ainult kaasajas, siis kristlastel on see sõnum, et neil on lootust ja nad ei ela nii-öelda ainult kaasa hetkele, mida püüab pakkuda siis postmodernistlik maailm. Aga samas tuleb kristlastel mõista kaasa maailma, et siin elada.
No jah, nüüd see küsimus ongi just praegu nii selliselt püstitatud, just kui võitleks veel moderne mõtlemine meis postmodernse vastu ja ka vastupidi postmoderne tahaks just kui korrigeerida seda meie objektiivsuse taotlust. Väga, väga raske on kristlasena loobuda objektiivsuse mõistmisest, aga kas mitte siis ei ole nii, et Krents ja teised postmodernistid, kui nad üldse sõna objektiivne tõde veel kasutavad, siis see ongi postmoderne tõde, kas nii saab öelda. Kas see olukord, et me otsime see konkreetseid rakendusi, kaemuslikke ja väga praktilisi rakendusi, mis tahes seisukohtadele, kas see ei olegi see sama objektiivsus?
Mina sain nii aru, et siin just ongi tegelikult see vahe, et kui postmodernist mõtleb, nii nagu sa ennem ütlesid, objektiivsust, siis see on see pragmatism ja kõik see, mis töötab, mis on tõene, mis töötab, see ongi tõde. Ja siin on ikkagi vahe minu arvates, et objektiivne tõde, mida kristlased mõtlevad, ei ole sama, mis pragmatism.
Logos raamatu tund.
Tänane Logose kirjandustund on pühendatud ühele raamatule Postmodernismi aabits, nõnda on tiitel, Stanley Krents, selle autor. Meil on stuudios Ingmar Kurg, kultuuriteooria magistrant Regina Nino Kurg ja teoloogia diplomant Revo Jaanso.
Üks, mis nagu hakkab kohe silma tänapäeva maailma vaadates, on see, et väga paljud maailmavaated põrkuvad oma vahel. Väga paljud usulised, teaduslikud ja ka argitõed. Ja mis tekib? Tekib kultuuride ühinemine, nende omavaheline segunemine ning postmodernistlikud filosoofid ja ka kultuuriteoreetikud näevad, et toimubki pidev konflikt. Toimub konflikt erinevate vaadete suhtes, see tähendab kõik vaated on ühtviidi kehtivad, samamoodi mitte kehtivad. Ja inimese ülesanne ongi endal lihtsalt valida mingi lugu, mille ta hakkab siis järgima, millest ta leiab oma elu mõtte. See ei tähenda seda, et ta peaks otsima sügavamat lugu, mis nagu ületaks ka võibolla surmakünnise, millest oleks tal ka lootus võibolla surivoodil. See on lugu lihtsalt, mis aitab tal igapäevases elus toime tulla. Ja mis mõttes erineb kristlik lugu sellest, on see, et nagu juba profetid on öelnud, nii Jeesus, apostlid, et kristlik lugu on universaalne. See on kristliku missioni ja missioni teadvuse alus. See on sellepärast, miks on surnud, ikkagi me räägime siin miljonitest missionäridest, kristliku kuulutuse pärast, et see lugu on universaalne. Selle eest tasub surra, selle eest tasub elada. Ja selles mõttes ületab kristlik lugu kõik teised lood, kuna keskpunkt on olemas Kristuses siin. Sest nagu usutunnistus, apostelik usutunnistus ütleb, nagu ütleb seda apostel Paulus, kui Kristus ei oleks üles tõusnud, oleks meie usk tühine, oleks meie kuulutus tühine ja ta ei, absoluutselt ei erineks mingitest looduskultustest, kus räägitakse ka üles tõusmisest. Aga selles mõttes loodus üles tõusmisest või looduse ärkamisest. Ja vahe on selles, et Kristus tõusis ajalooliselt ise ülesse ja on omade keskel. Selles mõttes on alati kristlikus maailmatunnetuses olemas keskpunkt, mis ületab kõik sellised suhtelised lood ja annab inimesele kindlustunde, et kui ta on üksi ja kui tal mitte midagi enam alles ei ole, siis tal on ikkagi keegi, kes ka temaga surivoodil on ja kes talle annab lootust ka siis, kui ta peab siit ilmast lahkuma.
Ja kuidas sulle nüüd, Revo, tundub, sa oled ju ka missioni teooriad õppinud, et kui ka tänapäeva missionärid ja evangeeliumi kuulutajad jätkavad ikka veel selle Kristuse loo rääkimist, kas siis ka postmodernses maailmas võivad nad sattuda ohtu ja lõpetada oma elu märtrina või on tänapäeva maailm pisut siis lembel nende suhtes leebem või äkki on meie sõnumid võimalik selliselt sõnastada, et ta ei tekita erilist konflikti sellise postmodernse inimesega. Kuidas sulle tundub?
See oleneb täitsa riigist. See oleneb sellest tsivilisatsioonis, kus me räägime. Kui me räägime islami maailmast, siis me räägime tõesti märtritest. Kui me räägime praegult Eesti ühiskonnast, siis me räägime ideoloogilisest võitlusest. See, kes kuulutab tänavaba maailmas kindlat tõde, kes kuulutab, et tal on universaalne lugu, mis räägib ka iga inimese jaoks, see satub lihtsalt vaimses mõttes suure pressi alla. See inimene võib kaotada oma töökoha, ta võib kaotada oma reputatsiooni, sest seda võidakse peeta lihtsalt lolliks. Selles mõttes on tagakiusamine alati olemas ja see on täpselt sama maailm, kus Kristus sündis. Seal olid samamoodi erinevad lood, erinevad narratiivid. Usuti horoskoopidesse nagu praegu, usuti erinevatesse vaimujõududesse ja kui ma tutvun tänapäeva kirjandusega, eriti mis räägib maagest, mis räägib nõidusest, siis täpselt samasugune mõttelaad on. Aga mida see, kui me mõtleme seda kristlikust mõtteviisist, horoskoobid ei ole midagi muu kui polüteism. Erinevaid planeete lihtsalt kummardatakse. Tänapäeva inimene seda ei tunnista. Ja loomulikult Kristus kritiseerib seda, sest tema usub universumi loojasse, mitte mingisugustesse planeetide ja jumalustesse.
Tänapäeva lääne ühiskonnas, jah, kui keegi usub objektiivset tõde, siis see ei ole eriti populaarne. Aga ma nüüd ei ole päris kindel, kui väga teda nii-öelda diskrimineeritakse selle pärast, sest iga ühel on õigus uskuda, mis ta tahab. Peaasi, et ta seda teistele peale ei suru nii-öelda. Et kui ta jääb enda juurde kindlaks, siis ma olen taibanud seda või näinud, et tegelikult teda väga austatakse ka selle pärast, kui keegi on väga veendunud oma tõekspidamistes ja uskumustes. Ja lihtsalt, mis tal jääb muud üle, tal jääb lihtsalt elada oma tõekspidamiste järgi ja oma eluga teistele eeskujuks olla.
Kas, mis te arvate, kas ma olen Stanley Krentsist õigesti aru saanud või õigesti aimanud, et ta just siin pakubki lahendus kristlikule kuulutusele selles mõttes, et ta rõhutab siis postmodernses maailmas kuulutuse mitte ainult kognitiivset külge, mitte ainult selle, tõe või tõestuse poolt, vaid selle seotus isiksusega. Kui kristlane elab seda, mida ta õpetab, et siis on tema sõnum tõepärane, tõene just postmodernses maailmas ja alles siis, kui tal on olemas see terviklik tähendus.
Terviklikusest ta räägib siin ka ja just selles mõttes, et me võiksime nüüd juba üle saada dualistikust inimese käsitlusest, et ei ole keha ja hing eraldatud, vaid me oleme tervik. Ja see peatükk mulle ka väga meeldis või see osa, mida ta siin sellest räägib just. Me elame ju sotsiaalses keskkonnas, meie ühiskond, mis meie ümber on. See ühiskond kujundab meid ja meie kujundame seda ühiskonda. See on selline vastastikune. Nii et siis ühest küljest on kogemused, mida me saame siin maailmas elades. Ja teiselt poolt on meil, nii nagu Krents ütleb siin väga keeruliselt võib-olla, interpretatiivsed kontseptsioonid. Mina saan sellest niimoodi aru, et kristlastena meil on esiteks kogemus Jumalast ja ka piibli alused, kui me loeme piiblit, siis me saame teadmisi kristlusest ja kogu sellest ka sellisest maailma vaatest. Ja kui me nüüd siin maailmas elades midagi kogeme või me saame teada, siis me paneme selle oma mõtte maailma. Me tegelikult ka selekteerime kõiki kogemusi, mida me saame, kas meil on seda vaja või ei ole. Või ka kui ütelda nii, nagu me kirikus kuuleme, kuidas inimesed tunnistavad, et see oli Jumalast ja see oli saatanast. See on meie maailma pilt, see on meie kristlik nägemus asjadest. Ja nüüd kumb on siis ennem, kumb mõjutab kogemused või siis meie ettekujutus? Ja ta ütleb siin, et nad on vastandlikused, et tänu nendele kogemustele, mida me saame maailmas, need kogemused mõjutavad meie maailma pilti, aga samas maailmapilt selekteerib neid kogemusi, mida me saame. Et siin on üks väga huvitav teema, mida ma arvan, et kunagi hiljem võib-olla, kui on aega, võib seda täiesti edasi arendada ja mõtelda. Ja see on ka omamoodi just see sama, et inimesed terviklikus, meil on emotsioonid ja neid ei tohi alahinnata. Ja postmodernistid just üritavad ka uuesti tuua seda emotsionaalset poolt. Ja aga samas on meil ka teadmised. Nüüd küsimus on siin tõstatatud ka niimoodi, kas teadmised iseenesest on head, sest modernistid usuvad, et kui, mida rohkem inimene teadmisi saab, seda paremaks ta muutub iseenesest. Sellega me tõenäoliselt peame nüüd nõus olema ikkagi, et teadmised iseenesest inimest paremaks ei tee. Seda me ju näeme ka tuumapommide näol ja nii edasi. Et Krents ütleb siin, et teadmine on hea vaid siis, kui see kergendab hea eesmärgini jõudmist.
Just mis postmodernistlik ühiskond on esile toonud, on see, et inimene on terviklik olend. Tal on tund, et tal on mõistus, tal on omad vajadused ja see kõik ühtib tegelikult ka kristliku antropoloogiga. Väga sügavalt piibel ei lahuta mitte kuskil inimest hingeks, vaimuks ega ihuks, vaid ta näeb teda ühtse tervikuna. Ja selles mõttes ma täiesti nõustun siin eeloleva just jutuga. Aga teisest küljest, kui inimene on terviklik olend, siis ta on ka ühiskondlik olend. Ja see on, mis on jälle teine postmodernistlik mõtteviisi nagu tugev külg, et usuliselt ka inimene ei saa kasvada üksi ainult, vaid ta kasvab koguduses perekonnas. Seal ta leiab oma vajadustele tuge, seal ta kasvab isiksusena ja seal ta ka leiab enda elule mõtte. Ja kolmandaks, mis postmodernism on toonud head, on just tunnete rõhutamine. Ja uuesti on tulnud väga just päevakorda sellised meditatsioonid, mõtlused. Kui me vaatame kas ühiskonnas, siis on kursused, mis maksavad tuhandeid ja tuhandeid krooni, 2-3 päeva, et inimesed lihtsalt saaksid oma tundeid vabaks lasta. Makstakse selle eest. Mina teen väljakutse Eesti kristlusele, et tehku nemad seda. Neid mõtluseid just inimesed tahavad, nad on väsinud ühiskonna sagimisest sellisest rüselemisest, nad tahavad endasse süüvida. Ja just sellele tõsiasjale just postmodernistlik evangeelium just nagu rõhutabki, et inimesed seda vajavad. Ja seda vajadust tuleks ära kasutada.
Seda võib siis kokkuvõtvalt öelda, et inimene avastas, et ta ei olegi täiuslik. Et tal on ikkagi Jumalat vaja. Ja tal on vaja ka midagi nii-öelda müstilist, et kõik ei ole mõistusega võetav.
Ja eks me mõtleme mõnikord ka seda, et sellele, mis tuleb siis pärast postmoderni. Sest ega postmodernism ei olegi muud kui alles modernse maailma korrektsioon, mis püüab ikkagi seda sama tervikpilti kirjeldada, kuigi siis võtab ta esialgu lahti detailideks ja uuesti teda kokku panna. Mis tuleb pärast? Me kristlastena siis võiksime nagu julgelt ütelda, et pärast tuleb see, kes on kogu aeg olnud ja see on Jeesus Kristus ja meie rõõmusavastus oligi ja selle postmodernismi abitsa ja Stanley Krentsi puhul, et Kristus väärtuse tähtsus ei ole karva võrdki vähenenud, vaid ta on leidnud pigem kinnitust. Suur tänu kuulemast Logose tundi. Siin rääkisime omavahel mina Ingmar Kurg, siis Revo Jaanso ja Regina Niino Kurg. Thank you.
Logos raamatutund.